so happy to be back out on the court. Just sucks to be, you know, not be able to play and help. And...
Esmu ārkārtīgi laimīgs par to, ka var atgriezties laukumā. Nav patīkami, ja nevari spēlēt un palīdzēt komandai. Turklāt visu laiku jāturpina sevi uzturēt formā. Spēlēšana ir visa procesa visjautrākā daļa. Tiklīdz šodien pamodos, zināju, ka būs jāspēlē, biju lielā sajūsmā. Pagāja laiks, līdz spēju pilnībā atlept no muguras savainojuma spēlē pret Rockets, jūtu stīvumu. Zināju, ka tas nav labi, ja vēlos spēlēt. Visu atrisināju un tagad esmu gatavs rock'n'rollam.
Work through it, got my body right and I'm ready to rock and roll.